Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радиотыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы «Җыр чишмәләре» сәхифәсе. Инде исегезгә төшереп узам, без «Җыр чишмәләре» сәхифәсендә һәвәскәр композиторларыбызны искә алабыз. Һәм менә бүген дә шундый композиторларның берсе, аның турында оз мәгълүмәт тупланган композиторларыбызның берсе, бик тә лаеклы шәхесләребезнең берсе Арслан Госман улы Батыршинны искә алырбыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе, композитор Ривгат Аулин, нәктәмне Арслан Батыршин турында безгә Риф абый сөйләр. Инде тапшыруыбыз Арслан аганың җырларына үрелеп барыр. Музыкаль тапшыруыбызны композиторның «Шофёрлар маршына әйләнгән тот рульны шофёр тот туры» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Рахмай Хисмәтуллин шигыре. Илһам Шакиров язмасында тапшырабыз. Риф абый, инде менә популяр җыр «Тот рульны, шофер тот туры» Кей авторы Арслан Батыршин, шигыр авторы Рахмай Хисматуллин һәм менә без бүген хөрмәтле радио тыңлаучылар Арслан Госман улы Батыршинны искә алабыз. Бүгенге җыр чишмәләре сәхифәсе дә нәкъ аның якты истәлегенә багышлана. Риф абый, сүзне сиңа бирик.
Исәмнәрбез, хөрмәтле җыр сөюче дуслар, без инде менә шулай циклны алып барабыз әкренгенә. Гөлназга бик зур рәхмәт, күп эшен ул башкара. Мин мәгълүматларны алып киләм. Менә шуннан да Арслан Батыршин минем өчен бик шундый үзенчәлекле композитор, чөнки ул инде беренче профессиональ белемнәрне ала башлаган композитор. Ул Виноградов классында укыган, училище укыганда Виноградов инде ул безнең Юрий Виноградов, ул безнең Җиханов үз вакытында менә шундый бик композиторларны җыйган, үзебезнең консерватория ачылгач һәм педагог буларак ул Казанга килгән инде. Ул училищедә дә укыта торган булган, балаларны инде композиция һөнәрләрен бераз үзләштерергә өйрәткән инде. Арслан абыйга менә шул әйбер үз вакытында бик кирәкле булгандыр инде. Менә бит әйтеп китәбез без Ифрат абый Хисамовтан, менә шулай ук беренче белемнәрне алган Виноградовтан һәм менә безнең инде танылган бүгенге композиторыбыз инде Арслан Батыршин ул да шулай ук алган. Арслан Батыршин 1932 елда Яшел Үзән шәһәрендә туа. Гомере бик кыска була аның. 73 елда инде 1973 елда вафат була. Мин аны бер тапкыр күреп калдым. Менә ике композиторым бар. Бер тапкыр күреп калган. Ул да ул Сәбәт Рахман Ахмадиев һәм Арслан Батыршин. Мин инде нишектер шул халык иҗаты йортына бәлки кергәндер. Әле училищедә гына укый башлаган ием ул елларны. Менә шул елларны мин Арслан абыны күрдем. Ул инде Шандыр гына гәүдәле, аның турында мәгълүматлар җыя башлагач, ул инде Диңгез флотында хезмәт иткән спортивный гына егет инде. Миннән 20 яшьләргә генә олырак. Арслан абый белән шул бер-ике сөйләшеп алдык инде. Син кем? Мин менә шул дип инде. Мин инде аннасын менә шул беренче без Фәрит Хатиев белән училищедә укыгач, аның белән сөйләшә идек. Менә мин ди укыдым Арслан Батыршында ди, ул беренче миңа баян һөнәренә юл куйды ди инде. Аннасын училищегә барган дәде ди. Менә шул минем өчен бик зур мәгълүмат булды. Ә туганнарын таба алмадым. Мин чөнки туганнары олыдыр инде хәзер. Бик шакыргатларның бере баласын, кызлар бар дип әйтте инде Фәрит. Аның шушы мәгълүматлары буенча гына әйтәләм. Аның белән эшләгән үз вакытында Илгиз Шафиевич Кадыров, ләкин Илгиз абый нишектер килә алмады. Ул инде аның турында язган да, һәм аның композиция һөнәрендә сөйләгән инде. Чыннан да бик әйбәт ул баянда уйнаган. Профессионал рәвештә аның инде язган әсәрләре дә бар баян ишендә һәм фортепиано ишендә менә төрле музыкаль инструментлар инде училищедә укыгач инде шул композиция буенча һөнәри алар кирәк булган инде. Чөнки Виноградов әйткәндер менә шул инструментны үзләштер, менә шул инструментны үзләштерү инде. Шуңа күрә ул виолончельгә дә язган, скрипкага да язган, аерым-аерым фортепианога да төрле инструментлар кушып һәм кушмыйча да менә җырлар турында әйтеп киткән. Чыннан да менә бу хәзер яңгырады бит әле шофер җыры.
Тутрольна шофер тутура.
Әйе, ул безнең шоферларга гимн кебек. Мин аны ишеткәч шок каттым. Чөнки монда шоферның менә машинага барган хәрәкәте дә күренә. Аның сабырлыгы да күренә. Аның тизлеге дә теге ашыгы барганда күренә. Сүзләрен ишек үзләштереп барган музыка белән шофер син машинаң белән монда ашыгаен җанасы. Анасын Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Әкірін ғына бар айында дейді бен, тұнаш ғына. Мені бітін сол музыкада көріне. Шуға көре мен бік шатланып шушы композиторында бүгін тапшырына барға жиындым.
Әйе, шынлапты, әлігі жарда ол енді машина ертінің шоферларының барлық нешкәліклерін, ұсталықларын кірті алған, барлық характерін көрсәткен. Әриф абай, менә безнең бит әле күптән түгел Татарстанның халык артисты, яраткан баянчыбыз инде Фәрит абый Хатипов кунакта булган иде. Һәм хөрмәтле радио тыңлаучылар, Фәрит абый Хатипов та үзенең укытучысы Арслан ага Батыршин турында истәлекләре белән уртаклашты. Әйдәгез, без хәзер Фәрит ага Хатиповны тыңлыйк. Арслан Батыршин турында.
Фәрит, безнең әйтән сүз булды. Арслан абый Батыршин турында беренче анардан алгансыз
билемне.
Әйе. Ул бит инде сольфеджида
теория музыкадан.
Теория музыкадан укыды. Анысы гармонда инде, баянда.
Гармониялардан да
гармония. Арслан абыны мин бит бер күрдем.
Бергенәмени?
Бер күрдем, чөнки Нигә кирсәм халык иҗат йортына.
Әйе.
Арсан абый, шундый инде.
Бирелгән.
Әй, бирелгән инде.
Кычкырып сөйләшә, аны тавышын айырып булады.
Мин үз таный башлаган әле ул вакытта инде.
Әйе,
Арсан абый, дип инде шулай исәнләштек инде инде. Аннан соң менә тапшыру аның турында уйлыйм кем белә тишләргә. Мин әйтәм Фәрит Хатипов.
Хәзер ничек сез аның белән зинада булган, ничек ни нәрсә?
Зиндерскийдан ул шунда туып үскәндер дип мин аңладым инде, чөнки әнисе дә шунда, сеңлесе дә шунда яшиләр иде. Мин шунда аларга кунакка алып барадыр. Мин бит инде Арсланада бедә укыгач, без инде хәтта дуслар да булдык дигән шикелле. Миңа бик хөрмәтле кеше бит инде, өлкән яшьтә, безнең өчен инде укая мин, 15-16 яшьлек малай бит инде ул вакытта. Халык иҗатында эшлидер, ул вакытта халык иҗаты йортында Лемар Абдулович Жураев та эшлидер. Аннан соң композитор Ифрат Фисамов та халык иҗатында эшлидер ул заманда. И шунда Фасилов Ахматовлар шул иҗат
йортында,
Күлешеревлар, Музафаровлар керәдер, барсы керәдер. Мин шул алар белән барсы белән дә танышмын шунда халык иҗаты йортында.
Нишек Батырсының әсәрен уйнарга туры килде сиңа? Нишек ул үзе бердеме?
Аны чөнки Витерван Сидаковка әйткәндер инде, Арсан абый үзе әйткәндер инде, менә аның репертуарына менә хәзерге вакытта бара торган дип, бу әсәр дип дигәндер инде. И Арсан абый үзе алып барды инде радиога язларга. Хәзер бер вакыт Арсан абый белән йөрибез. Мин аларда да йоклыйдырым. Әле заучны куган вакытта бер айга сессияга киләсең бит, экзаменнар бирергә киләсең, музыкальный сессияга. Ул вакытта инде энем квартира эзләп йөрмә, бездә генә бер ай яшә дип. Сәйма пахатыны, кызлары, ике кыз иде әле
ул. Шуны Казанда инде монда.
Әйе, кереп урамында гына. Юк исә бер бүлмәле генә квартир, коридор шикелле генә. Озын квартир мен шунда расклар кызы ятадыр им. Вот, килгән саен ел саен шуларда буладыр им инде. Аннан соң яңа елда тур киләбез сессияләр. Бу бит инде акча эшләү өчен теге дворецларга бара кичкенә генә баянын күтәр, баянда да уйный бит алар санады. Фортепианода да. Иҗат белән шөгыльләнде инде. Сөйләшкән була, елкаларда уйнарга, балаларга. Аны урына мин уйныйдыр ием. Карап кына ял итәдер ие. Менә шулай итеп, и аннан соң бер вакытны санаторийга, Ливадияда, екене ял иткәндә, кызлары белән, кичкенә әле кызлары аны, Сайма апаны гаиләсен алып, ял итеп ятадыр Ливадияда. Урнаштыралар музыкант итеп дигәндә, музыкант бу бите жерлата шундый нәрсәләрне алып бара бу как методист шикелләре да калады методистлар бар бит шу жерлата нидә әйдәнем әле бер иш дүрткән монда ял итеп алары ада ял булыр иде поварлар белән директор белән санаторийның сөйләшсә дә малай хәзер мине уйный башладым инде менә шундый кызык хәлле мине уйнатар мин яш астанаби үләр алдыннан гына аңа иртә китте бит ул, 50 яшендә китеп барды, 50 яшендә.
51 яш.
Аңа әйе, квартира бирде халык иҗаты йорты. Балалары да күп бит инде. Бер бүлмәле яшәделәр кире урамында. Шул Сталин йортлардар инде, менә шул шуны кырыенда гына йортка мин барган булды бер-ике мәртәбе. Арсан абый юк вакытта инде ул вакытта. Юк иде инде Арсан. Мен шунысы да истә калган мин, юк исә бит аның дуслары бит инде. Захита Фасилов гел шунда була, Клишерев шунда була. Әле аларга ияреп мин укыган вакытта, аларга ияреп йөридер ием. Алар бер компания булып йөриләр иде Казан урамнарында, Речный портка, табигатьне карарга баралар. Шуларга ияреп йөридер ием мин. Клишерев хәзер чакырып алды да, Арслан Батышны. Арслан, мин ишетеп торам бит инде. Син нишләп үзеңнең укучыларыңны ияртеп безнең эшләгәнне күрсәтеп йөрисең? Күрсен, Біліп өйсен, зур композитор шыға шығамнан дей. Арсан абейді, Гүлішев қа. Қазір, үйлерінде Мұхаммед Садыр, әр уақыт. Бір уақыт, Ресіне бортқа кетіп бардық. Қазір, Татарстан поездық қатып келе. Олар бит, қиялы кіші бит енді барса. Міне, Арслан, міне, Александр, қара, Мұхаммед абай. Татарстанны бетін... Мәскәүгә танытучы поезд кайтып килә. Бөтен системаны барсы да истә.
Сез Татарстанның халык артисты Фәрит Хатиповның укытучысы Арслан Батыршин турындагы истәлекләрен тыңладыгыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирдә Татарстан тукнында программасы Җир чишмәләре сәхифәсе. Исегезгә төшереп узабыз, Җир чишмәләре сәхифәсендә без сезне һәвәскәр композиторлар белән аларның иҗаты, аларның тормыш юлы белән таныштырабыз. Инде аларның күбесе әлеге композиторларның якты истәлекләренә дә багышлана. Һәм менә шундый тапшыруларыбызның берсе бүген композитор Арслан Батыршин турында. Нәкъ менә әлеге композиторлар турындагы мәгълүматны Риф абый Гатауллин 10 еллардан бирле җыйды. Ул мәгълүмат туплап китап чыгарды. Антология барлыкка килде. Һәм инде менә шушы антология буйлап без әлеге композиторлар белән сезне таныштырып барабыз. Риф абый, без тапшыруыбызны Арслан ага Батыршинның «Авылым Султанай» дигән җыры белән дәвам иттерик. Әдип Маликов шигыре, аны Флора Газизова җырлый. Шарлаклар үшә иделде. Мустафа Нығман шиғыры, Арслан Батыршин кие. Флора Сүләйманова башкара.
Шарлаклар үшә иделде.
Арыстан абай батыршынның, әгәр дә без җырларына карасақ, аның җырлары бик гади дип тә әйтергә булмый. Халыкчан алар, ләкин уларда пентатоника куллана һәм диатоника да куллана. Аның менә җырларын профессионал җырчылар. Әлеге бит инде профессионал җырчыларны әйтә идек, менә операда җырлаучы җырчыларны инде. Аннан соң халык җырчылары инде, алар инде консерваторлар битермәгән, ләкин алар мәң белә үзләрен халыкның күңелен алганнар. Әтигләрен тавыш белән алганнар. Флора Газизовна әйтеп киттем инде, беренче халык җырчыларының берсе, чөнки Флораның андый консерваториал образованиесе юк. Үзе Мамадыш кызы инде, Мамадыш ягында туган кыз. Мин инде зак еллар хәтерлим, без инде гастрольләрдә дә җиргә туры килде, хәтта мин аның гаиләсендә беләм, балаларын да беләм. Шак каттым, Флораның сездә язмасы бар икән инде. Шуңа күрә мин инде беренче шул җырчыны куярга теләдем. Безнең әле андый җырчылар булыр. Флора Сөләймановна без куярбыз. Консерваторияларны бетергән җырчылар. Шул ук Зинаида Хисматуллина. Ул безнең консерваторияда завкафедра иде инде вокал буенча. Азат Аббасов бит инде ул безнең танылган җырчыбыз. Опера театрында гомер буе эшләгән җырчы. Аннан соң инде Венера Шарипова. Ул беренче опера театрында эшләде, аннан соң инде эстрадага күчте. Илхам абый ул инде профессионал җырчы да, халык җырчысы да инде, халык аны бик каты кабул иткән. Операларда җырламаса да, безнең Илхам абый инде беренче без аны куйдык, чөнки менә шундый күләмен күрсәттек без бүген Батыршының әсәрләрен һәм шул вакытта нинди җырчылар аның әсәрләрен башкарган. Ноталар китабыннан карагына түгел бит әле, ноталар китабын аның чыккан аның, менә нинди аның китаплары чыккан, мин сезгә хәбәр итеп китәм. Арыстан Батыршының 62-нче елны чыккан җырлар җыентыгы. Аннан соң инде балалар өчен бик күп язган ул, нәниләр өчен җырлар. 65-нче елны китабы чыккан. Без инде хәзер зурлар дип аталган инде җыентыгы. Аннан соң Якты юл дигән китабы чыккан 1969-нче елда. Анда 9 җыр кергән инде. Ә инде урысча татар теленә күчерүп инде теге сүзләрен инде. «На смену героев» 1973 елда шыққан китабы, анда енді мені аның 8 жыры тәғдим етілген. Мен енді бұл өлер алдыннан ол 73-ші жылда дүниядан кітап етенде, мына кітабы шығып қала аның. Қысқа ғана ғымыр ішінде аның 4 кітабы дүния көре. Мені шонды біздің композиторымыз Арслан Батыршын. Қазір енді мен ойлым, біз мына зор жыршылардан Зылиха апа Хисматуллинаны қойсақ.
Арслан Батыршынның Гүлшат Зайнашева шиғырына жазылған «Қышқы мұңнар» жыры білән дәвам иттіребіз Зылиха Хисматуллинаның жазмасы. Құрметлі радио тыңдаушылар, эфирде Татарстан толқынында программасы «Жыр шешмелері» сәхифесі. Біз бүгін әуесқар композитор Арслан аға Батыршынны іске алабыз. Һәм менә шунысы бик сөендіре, инде біздің Алтын фондыбызда оның жырлары табылды. Рифа бай ізләгеш Арслан ағаның жырлары бар. Һәм менә инде тапшыру бүгін беренче тапқыр языла. Һәм бу Арслан аға Батыршынның якты истәлегенә багышлана һәм дога булып барса иде. Бүген бездә кунакта һәвәскәр композиторлар берлеге рәисе композитор Риф Гатауллин.
Арслан абый Батыршын Казан музыка училищесында укыганда ук инструменталь музыка, шул исәптән фортепиано өчен балалар сюитасы, кечкенә вариациялар, флейта һәм фортепиано өчен романслар яза. Элек бит инде шул кадәр менә худсовет бик көчле иде безнең районда. Анда инде бер худсоветка бирәсең дә, ниндидер җитешсезлеге булмыйдыр инде теге әсәрнең, аны инде кертмиләр. Ләкин ул аннасын аны шкәртә дә инде шығарға үлгермегендір. Шоңа көре, бәлкі міне қазір енді өзінің ғымыры ұзғаннан сұң нәсер язылғандыр. Бәлкі үзіліп табырыз. Әбұлғандардан нәсер бересіз. Иллас.
Әрифа бұй Арслан Батыршынның инструментал әсерлеріне көшек инструментал ансамбль башқаруында «Бию» деген әсеріні тұңлайбыз.
Соның бит әле шағырләрі дә шынды үзін шәліклер. Ол вақытта бит енді Зәкен Ұры.
Гүлшат Зәйнәшіва.
Гүлшат Зәйнәшіва, әйе.
Мұстафа Нұғман.
Әйе, шынды кішілі шағырләр. Мені шынды шағырләр, бәк, алар бит көп кіна композиторларға шағырләр өзілі тәғдім еді. Мені мен қатырында Гүлшат апа мені өзілі тәғдім еді. Илдар абай Юзеев. Шоңа көрі композиторлар бүтін шағырларын білмес кеде мүмкін. Мен енді ойлайм, мені анарға тәғдім етушілер болған енді бірінші жырлар барлыққа келгеш.
Рифа бай Гүлшат Зәйнәшіва шиғырына Арслан Батыр үшін ижат еткен жырға тоқталайық. Иркемнің туған ауылы Азат Аббасов язмасында тапшырабыз.
Су бойлары ям яшел толып ираклар, юл бойлары Oh,
Кышкы вальс. Мөхәммәт Садри шигыре, Арслан Батыршын кие, Венера Шәрипова язмасы. Ерим Аккул буенда, Зәки Нурый шигыре, Арыслан Батыршын кие, Тахир Якупов язмасында тапшырабыз.
Ерим Аккул буенда, сине уйлап уйымда, күңел яңа жерзли, яңратырға туйымда. Ярда шалый камышлар, тавышлар, танышлар, Ушылып бер жерласам, кими сағну сағышлар. Ушылып бер жерласам, кими сағну сағышлар. Ярым мәңгі сүйерлік, түбем түкке дейерлік, жырламы шатыр алмай.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәвәскәр композитор Арслан Батыршин габагышланган тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе композитор Риф Гатаулин булды. Әлбәттә, җыр чишмәләре сәхифәсе әле дәвам итә. Күп кенә композиторларыбызны искә алырга насыйп булсын. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Глюса Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә. Шигъри сәхифә. Шагыйр Марсель Галиев.
Бәгір ауазы. Жел кінсәк та, жеңілсәк та, жегілсәк та, бары бұрмы сізге, бізге ары бұрмы? Хан кетсе де, қан кетсе де, дан кетсе де, бары бұрмы сізге, бізге бары бұрмы? Тиінсәк та, тілірсәк та, тебілсәк та, бары бұрмы сізге, бізге бары бұрмы? Күн кетсе де, дин кетсе де, дін кетсе де, бары бұрмы сізге, бізге бары бұрмы? Сүйілсәк те, сүрілсәк те, сүйбілсәк те, бары бұрмы сізге, бізге бары бұрмы? Жер кетсе де, ил кетсе де, тіл кетсе де, бары бұрмы сізге, бізге бары бұрмы? Ұшарланып, ұшланған ұшақларының шал күлінде бүгірленіп қалыр біз мұ? Ұт қатыры сүнсе әгер су қатыры қала, су сүресін аңлап сабақ алыр біз мұ? Құдай берген милләт деген тажыны жойып, келешекке гидай болып барыр біз мұ? Бары бұр мұ сізге? Бізге бары бұр мұ?
Бәгір үзгәләнгәнде, Аллахның қанат астында күпме ұрын яуладық, ұшақларға қырау тиді, дүрләп кете алмадық, қарғалған туфрақ ташларын құшақлады тамырлар, вақыт қабірі ұққында көләгәңі табырлар. Қиямәт күні келгенде күптән әмір берілер, Идел тулып аққан қаннар шахидқа әверелер. Тарқалған жаннарға қарап, не айтырсың, хүкімдар? Хәрәбәләр қайтавазы барыс сықтап, солқылдар. Берілген іде юғыса тәңірінің күш ферманы, қалдай қалыш езілерінде бейтірге дүнияны. Болмады, тіші бұтыр енді қазір, тамырың түпкіліне. Жеңілген арслан ризашыл үшәкінің кепкәніне. Шынды ойлар, қойна алды сығылған көңілімде, көз яшымда ұлғайып, қияш байыған мәлде. Йыла, бұрынғы бұлғар жамғиятында бик тә ақыллы сәләтлік шөсіп жетсе, бұл бізге артық, бұл тәңірге керек диваны теге дүнияға ұзатқанлар. Шанлы ил улларын ұшта шиып, үстірігі мүмкін елларда, сәйір тұзақ құрған бұрынғылар, хәтер йола болған бұлғарда. Асыл әдем қалқып шыға екен, сискендіріп халық денгізін, тәхіт тересінде шауқым қопқан, қақшатмас ма дәулет негізін? Бұл бит бізден артық ақылырақ, сирек зиреклігі шамасыз, аяқ үре басса көпләр шуға, мин дегеннәр қала шарасыз. Мандыларға дәулет шиклері де, дәуір шиклері де қысандыр. Бәйер затқа ұлы кеңлік берек, халық хуплар, халық шаныр, ол тәңіріге керек. Майдан гүли, Гавам үшін олуғ тамаша, бейік мәғне салғаш шандыра, күк әмірі ғәділ қуан аша. Мәйдан күлі, ұлпат ақ сүйәкләр, үлеменнәр үзәк түркімді, күндәм тинақ болғанларының башын бүкәннәрге қоймай бір кімді. Мәйдан күлі, нинди бәхетлі зат, тәңірі үз қатына сұратқан, былғар үлі күпмі ғали жанны, ешлі шулай күкке ұзатқан. Ил гүмбәзін инге салыр ерләр, алтын бағаналар кесілген, хан бәкләрі и тантана иткен, бұй оланың қанлы исіннен. Нинди гынах, Құдай исімінен саташтырып, изгі саналу, бахадырлық бәлә болған елде, тинтәкләрге қала дан алу. Гүмбәзләрін қоя, и болғарым, күкләр қарғыш күлі септеме, тілсіз халық, сусыз балық болып, еш әгіз деп, хүкім еттеме. Шул дәуіріні ойлап келдім міне, хәрәбәлі бұлғар ярына, сабақ берме тарих сабақлары, шулық ташқа заман абына, тәңіріге керек деп, екім әйтір, мәғне қалған мұл еладан, қалған екен, бүгін де шул ела, тек астыртын қалқа яңадан, сәләтліден қорқа әр заман, келешекні ұйлап басып тұрам, әрі месі келе қаладан. Табарлар біздің ізлеріні, еланнан елау күтмәсін, еланнан елау күтмә, елатыр елларыны елып, дүния түтмәсін түтмә. Уйлар уйла бір отырып, елантау итәгіне, халқыңның ғымыр ағашы күрмәді нелергіне. Тіке язмыш маңғайна көпмі әр, көпмі яра, Яна яшәреп еланнар, иске қабығын сала, иске қабығын сала да, салда бұрабала, ішке елан етқанларының жан көзі салқыная. Атыллы нұқларының ұшағы сүніп бара, үрши мүгізлі еланнар, қытғалар ятқа қала. Еланнан елау көтмәсін, Иланнан илау көтмә, бүгін жуйған зорлығыңны өткеннен үміт етмә. Табарлар бізнің ізлеріні, әйтірлер хайран қалып, өзі үстірген иланнан шағылып өлген халық. Атлы бұлғар еткәрі, қапқаларың ашылама, күн қарашқа, мәңгілік ғәм ұйылғанмы әр бір ташқа, жиғаныңда мұндай қала бар мы башқа? Әй, атқынам, атым, атқынайым, тымыласың, тұяқлардан ұшқын шешіреп яна, қытықланып күлі япандала, қапқаларда ұсал жиллер қағышымы, Тәқдир мі бұ, әлі Құдай қорғышы мі? Қарақшылар дәрі ұшуқи әр ташыңы. Әй, атқынам, атым, атқынайым, нек дұлыйсың? Еріңнен жайдақ шешіреп қала, қара сүрім яға, япандала. Көкләр сұры, бұлғаттың мы, бұлғарыңны? Е ашығып қылышыңны бұлғадың мы? Өз башыңны өзің шабып қоймадың ма? Әй, атқынам, атым, атқынайым, қанлы ешің әрім бәбәгіне шешіреп тама, тұман қаплап жылы япандалар.